det ved jeg godt. Tak for velkomsten. Jeg hedder som sagt Daniel. Jeg har været her en gang før. Ellers så er jeg gift med Naja og har to børn. Dem kan I selv vende jer om at kigge på. Og så bor vi inde i Nansensgade Missionshus til daglig. Og det er rigtigt, at vi skal være sammen om et afsnit i 1. Timotheus brev om penge og materialisme. Og materialisme, det handler i virkeligheden ikke så meget om, hvad materialisme er, men langt mere om vores forhold til det og indstilling til det og omgang med materialismen. For som vi kommer ind på, så kan vi jo nok ikke benægte, at det er bare en del af vores liv. Vi befinder os i det tredje emne af jeres tekstrække. Det er sådan, det ved jeg ikke, om I er klar over, men I har sådan tre tekstrækker, I kredser rundt om overordnet. Og det er det kristne liv, vi er inde i nu. Og som en indgangsbøn, så har jeg lyst til at lige nævne, at som måske en meget vigtig ting, det følgende i virkeligheden kun er en prædiken for den, som er omvendt og løskøbt og død fra loven. Hvad vil det sige? Jo, altså, hvis ikke man ligesom allerede har fundet fred i Jesus, så vil man bare opleve en prædiken om, hvordan man skal omgås velstand som et Guds barn. Det vil bare opleves som endnu flere byrder, der kommer på ens liv. Og hvis du har det sådan, at du gang på gang oplever utilstrækkelighed og synd i dit liv, aldrig kan finde fred, og tænker, jeg viser ikke troens frugter. Jeg ser ikke mig selv leve et liv i radikal efterfølgelse, på tværs af, hvad jeg egentlig selv vil, på tværs af den menneskelige natur. Hvis du oplever det, og tænker, jeg må forbedre mig, det er det, der skal til. Og så prøver du at hanke op i dig selv. Og snart befinder du dig en gang til i den her situation, og så prøver du igen at hanke op i dig selv. Så er der en brist i din tro, og i værste fald, så er du slet ikke genfødt igen. Og slet ikke en kristen. For den kristne ser godt nok, at han er utilstrækkelig og en synder. Men han tænker ikke, jeg må gøre mig bedre. Nej, han går ind for Gud med det her utilstrækkelige liv. Og anerkender, at Gud han er ret, når han dømmer. Ja, Gud, jeg fortjener din vrede. Men du har også sagt, at jeg må lade Kristi fred råde i mit hjerte. Og så vil jeg bringe mit hjerte til ro der, i Kristi fred. Fordi Gud, du er større end alt. Du kender mit hjerte. Du kender alle ting. Du kender min synd. Men jeg ved også, at du allerede har forsonet mig med Gud. Du har allerede betalt. Og derfor så ser Gud mig allerede som den, jeg er. Og det er hellig og udvalgt og elsket retfærdig. Men den, som er uomvendt, han vil fortsætte i den her trældom under loven og blive ved med at kæmpe, blive ved med at prøve at forbedre sig. Fordi han ikke er død fra loven. For hvis man er død fra loven, så er man jo frigjort fra den, og så hersker den ikke længere over en. Så enhver prædiken om, hvordan Gud ønsker, vi skal leve, det bliver bare en prædiken om, hvordan opnår jeg Guds velbehag og det evige liv. Men det er ikke på den måde, vi kan blive Guds børn. Og inden jeg beder, så har jeg lyst til at citere et afsnit fra Rosenius, som angår den, der befinder sig i den her situation. Altså den, der ikke har fundet fred i Jesus. Du er ikke frigjort og salig i troen. Hvordan skulle du da kunne bære troens frugter? Troens frugt er jo kun det, der gror frem af troen på og glæden over nåden, over nådens overstrømmende rigdom. Altså må vi tilbage til evangeliets dårskab igen. Og så siger han noget, som er rigtig godt. Til dig, der befinder dig her, skal det siges, skønt det lyder som en gåde, det er umuligt, at du kan blive bedre, før du opgiver enhver tanke om at forbedre dig. forfærdelig kætteri, bogstaveligt talt at åbne døren på vid gab for synden. Men du må høre det igen. Det er umuligt, at du kan blive bedre, før du opgiver enhver tanke om din forbedring. Opgiver din stræben, din bøn, din kamp, din fromhed, og vender dig et helt andet sted hen. Til en andens arbejde, bøn, kamp, renhed, fromhed, og modtager alt det, han har vundet, som dit. For som han var i dit sted, og modtog al den lidelse, som du skulle have fået, så får du lov at rose dig af det, som om du havde været i hans. Og derfor vil jeg sige, vi må være oprigtige over for os selv, og rensage os selv, se efter, om vi faktisk nogensinde tør glæde os over og tak over, at vi har fået det skønne budskab, at Jesus gælder i mit sted. Og så behøver jeg ikke kigge mere på mig selv. At Jesus har givet mig nogle festklæder, som jeg kan være stolt af over for Gud. For hvis du ikke tør gribe det budskab, hvis du oprigtigt set tænker, jeg tør faktisk ikke gribe det budskab, fordi det vil da være en syndighed. Jeg, som er så uren, og skulle tro mig selv hellig og elsket og udvalgt som et lille barn over for Gud, så har du først brug for at høre, hvordan man bliver frelst, og ikke hvordan man omgås penge og velstand i Guds rige. Fordi, som Jeremia siger, og det er det sidste, jeg vil sige, inden vi skal bede, forbandet er den mand, som stoler på mennesker, stoler på sig selv, og søger sin styrke hos dødelige. Men hvis hjerte viger fra Herren. Men velsignet er den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham, også i forhold til det at være frelst. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tak fordi vi kan være samlet her i dag. Tak fordi at du endnu lader dit ord lyde her i Danmark. Jeg beder dig om, du vil forbarme dig over os og åbne ordet for os. Jeg beder dig om, du vil sende din ånd, så vi får lov at erfare, at der er liv i det ord. Herre, du ved, at vi ikke fortjener det, men du ved, at det er det, vi har så uendelig meget brug for. Så det beder jeg dig om. Velsign vores stund sammen nu, og jeg beder dig om, at du vil bevare os i troen på dig, og hvis ikke, at vi hver især er i troen på dig, så beder jeg dig om, du vil føre os ind i troen på dig. Amen. Nu skal vi læse teksten i Jesu navn fra 1. Timotheus brev. Det er side 1090. 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 3-10. Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til Guds frygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtagelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr. De mener, at Guds frygt skal kunne lønne sig. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Amen. Hvad er egentlig Guds frygt? Jeg har i virkeligheden to overskrifter. Guds frygt og nøjsomhed som et værn, og så det at ville være rig. Jeg har tilladt mig at hoppe lidt over det her med vranglærer, fordi at overskriften hed materialisme. Og så til sidst vil jeg også gerne prøve at nå forbi den formaning, som er lidt senere i det her brev til de rige. Men det kan godt være, at det bliver lidt kort. Guds frygt og nøjsomhed bærer lønnen i sig selv, siger Paulus. Hvad er egentlig Guds frygt? Er det det samme som at tro? Det har jeg tænkt meget på, og jeg tror også, jeg har hørt det sagt, at et Guds frygt, det er i hvert fald forklaret på sådan en måde, så det bliver det samme som det at tro. Men jeg tror alligevel, at der er brugt to forskellige ord, fordi at der er en mening med det. Guds frygten, det er det at frygte Gud. Jesus, han siger, at vi skal frygte ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Når vi taler om troen, så hører vi langt oftere om, at vi skal tro på Gud og have tillid til Gud. Men begge dele er altså en del af det at være en kristen. At være Gud frygtig, men også at have troen. I Esajas' bog er der et dejligt ord om det at frygte Gud. Der siger Gud, det er mig, der trøster jer. Hvordan kan du så frygte for mennesker, der dør? For menneskebørn, der svinder bort som græsset? Guds frygt er altså at frygte Herren mere end mennesker. Og et andet sted i Paulus' brev, i 2. Korintherbrev, der siger Paulus, da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, i 2. Korintherbrev 5:11, så søger vi at overbevise mennesker. Men hvad er det så, vi ved, Paulus, nu når vi ved, hvad det er at frygte Herren? Jo, det må være det, der kommer før, som Paulus lige har forklaret. Altså lige før vers 11 i kapitel 5 i 2. Korintherbrev. Og der snakker Paulus om, at vi vil langt hellere bryde op, end at være her på jorden for at have hjemme hos Gud. For det er langt det bedste. Og fordi vi har det håb, så ønsker vi at være ham til behag. Og så nævner Paulus, at vi alle skal fremsættes for Guds domstol. For at vi kan få igen, hvad vi har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Og på den baggrund kan vi altså sige, at det at frygte Herren, det er at være optaget af hans ord, det han har sagt. Og være optaget af hans bud. Og også at være optaget af hans vilje. For vi ved, at vi en dag skal stå for hans domstol. Og den dom, den frygter vi. Og det er den, vi har for øje, frem for menneskers dom over os. Så det er at frygte Gud. Guds frygt er at frygte Gud og give agt på hans ord. Og frygte Herren mere end mennesker. Og så nævner Paulus her tilbage i vores tekst, at vi skal være nøjsomme. Nøjsomhed, det er jo et ord, som ikke er, man møder så tit i vores medier og samfund i dag. Og i sin kerne betyder det jo at nøjes med det, man har. Men det er også det her med et element af, at man stiller sig tilfreds med mindre, end hvad man måske kunne have fået eller er opnået. Man er tilfreds med beskedne kår. At nøjes med det, man har, det burde jo være let nok for os, som har så uendelig meget. Men er det nu også det? De fleste af os, de kender nok nogen, der har langt mere, end vi selv har. Og i hvert fald mere, end hvad vi selv har. Jeg har undersøgt på en hjemmeside, det at være studerende i Danmark og kun leve på SU, hvad mange jo vil opfatte som en fattig tilværelse. Det svarer til at være i top 17,5% af de rigeste i verden. Så for hver 100 mennesker, der er i verden, så er der 16, der er mere end dig, men der er også 82, der har mindre end dig, når du er på SU. Og det at bare have en standardløn i Danmark, det giver dig del i top 1% af de rigeste i verden. En sygeplejerskes løn, det svarer til at være blandt de rigeste 1% i verden. Det er helt vildt. Men er vi så taknemmelige for det? Og nøjes med det, vi har, eller ønsker vi at have mere? Da jeg flyttede i lejlighed sammen med Naja i Charlottenlund, der fik vi sådan en lille, skøn lejlighed på omkring 40 kvadratmeter. Og jeg har aldrig været så taknemmelig, som jeg var på det tidspunkt, selvom jeg sidenhen har fået en større lejlighed. Den her lejlighed, den var så lidt tilpas lille, at en gang imellem, så kunne jeg ligesom stands op, og så kunne jeg nå at sætte mig ned og takke for alle ting, der var i et rum. Borde, stole, hønder, alt det, vi havde i køkkenet. Ting ad gangen. Det kan jeg ikke nå længere, fordi det tager simpelthen en hel dag, hvis jeg skal nå igennem det. Men det giver en utrolig taknemmelighed over det, man har. Og så bliver man bare taknemmelig, føler sig rig over alt det, Gud har givet en. Paulus han siger, har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Det er faktisk tankevækkende, at han ikke engang nævner retten til at have et hus. Det gør heller ikke Jesus. Tidens trend, det er jo, at vi skal ikke gå glip af noget. Tænk på et buffetbord. Vi går tit ud og spiser brunch. Vi får de her gavekort. Man skal lige nå at smage det hele. Tænk, hvis man kan glip af noget af det, der var så lækkert. Og tallerkenen er jo så fuld, at man spilder og ikke kan spise det hele. Men det er, jeg synes, det er et godt billede på, sådan er det også meget her i Danmark og i de påvirkninger, vi får ind. Du må ikke gå glip af noget. Tænk, hvis du ikke fik prøvet det ene eller prøvet det andet. Men venner, jeg har lyst til at sige, at vi har himlen i vente. Ved vi overhovedet, hvad det indebærer? Hele den himmelske herlighed skal åbenbares på os. For vi skal se ham, som han er. Og så skal vi forvandles i mødet med ham. Det virker måske diffust, men prøv at tænk dig. Hvis du har prøvet at elske et menneske eller være forelsket, så har man ikke noget større ønske end bare at være sammen med den her anden person. Er man bare sammen med den her person, så alt godt. Det er måske en dårlig sammenligning med Gud, men det er lidt derhenad, det her med, bare det at være sammen med dig, Jesus, bare det at være i din nærhed, Gud, det vil opfylde alle behov, og det kan allerede her på jorden. Gud, han har skabt os til at være i fællesskab med ham, og en dag, så skal vi ikke bare tro det, og gribe det i tro og erfare det stykkevis, men vi skal erfare det fuldt ud. Og det er et løfte, som vi måske kan have svært ved at gribe, men det er kæmpestort. Og med det i mente, at vi har himlen i vente, at vi har langt det bedste i vente, det giver os en rigdom, en kredit til at sige, så gør det heller ikke noget, hvis jeg går glip af det ene eller det andet. Prøv at tænk på det næste gang, at du føler, at du går glip af noget i dit liv, som du måske får en indskydelse om, det skulle jeg da lige have haft med det her, det skulle jeg lige have smagt, eller nu gik jeg glip af det. Pyt, jeg har alligevel det bedste i vente. Nøjsomhedens modsætning, det er at være utilfreds med det, man har. Det er også det at være misundelig på, hvad andre har. Og bekymre sig for det, man har, at man skal miste det. Og decideret livsnyderi eller frås. Så siger Paulus, at Guds frygt og nøjsomhed, det bærer lønnen i sig selv. Hvad vil det sige? Jeg tænker meget på det her, om der ligger en eller anden løn i det at være, at ligesom leve efter Guds frygt og nøjsomhed. Men der står ikke, at det udløser en stor løn. Der står, at det bærer lønnen i sig selv. Det vil sige, at det er en vinding at leve i de her principper i sit liv. I en gammel oversættelse står der, at vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed er en stor vinding. Okay, hvis vi prøver at se lidt nærmere ind på det her, Guds frygt og nøjsomhed. At Guds frygt er en vinding, det kan vi måske forstå, hvis vi har læst 1. Timotheus brev. For i kapitel 4, vers 8 i det her brev, der siger Paulus til Timotheus, øv dig i Guds frygt, for legemlig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten er nyttig til alt, og har i sig løfte, både for dette liv og for det, som kommer. Legemlig, det har jeg tit tænkt på, når jeg kommer ned i fitness, legemlig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten, den er nyttig til alt. Det er måske en dårlig dårlig undskyldning. Men Guds frygten er nyttig til alt. Men hvorfor har vi så brug for også at kombinere det med nøjsomhed? Hvorfor er det ikke nok, at vi bare er gudfrygtige? Og jeg tror, at det at være nøjsom, samtidig med at man frygter Gud, det giver en tilstand, hvor vi kan være mere optaget af Gud. For vi frygter Gud, vi nøjes med det, vi har, og tilfreds med det, så bliver det Jesus, der får lov at fylde. Og det er en kæmpe stor vinding. I stedet for at begære jordiske mål og være optaget af de jordiske mål, som nøjsomheden giver et middel imod. I Ordsprogenes bog, der er der et livsprincip. Der står, giv mig hverken armod eller rigdom. Hverken armod eller rigdom. Men giv mig det at spise, der tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? Og for at jeg ikke skal forarmes og krænke min Guds navn ved at blive en tyv. Det er den gyldne mellemvej. Det er altså i sig selv en vinding at frygte Gud og være nøjes med det, han giver os, og være tilfreds med det. Og jeg har lyst til at citere... Nej, vi skal lige forbi Filipperbrevet 4:11, for her får vi nøglen til det at leve i nøjsomhed. Filipperbrevet 4:11, der siger Paulus, det handler om, at han takker for, at han har fået en gave. Hele Filipperbrevet er i virkeligheden en tak for, at han har fået en gave fra menigheden i Filippi. Og så siger han, han er glad for gaven. Og så i vers 11, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, før jeg fik jeres gave. For jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Jeg kender til at have ringe kår. Jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet både at være mæt og at sulte, både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og det er det, jeg var inde på som det første. Det er ikke afgørende, om man er rig eller om man er fattig. Begge dele har forskellige fristelser. Men det afgørende er, at man formår alt i ham, som giver mig kraft. At man er optaget af Jesus og har det som det eneste virkelig gode, hvad jeg kommer tilbage til. Og jeg har lyst til at citere fra en bibelkommentar, som siger et rigtig godt afsnit lige præcis til det her. Fattigdom er ikke et åndeligt mål. Og det er ikke syndigt at have rigdom. Men begge dele kan true forholdet til Jesus. Sult kan kvæle troen i bekymring. Og velstand kan kvæle troen i selvtilfredshed og selvsikkerhed. Derfor gælder det om for en kristen at lære den form for nøjsomhed, som ikke stoler på rigdom, men stoler på Kristus. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Denne nøjsomhed er ikke et resultat af øvelser, men af tillid til Kristus. Og han giver kraft til at udholde alt, både overflod og rigdom. Jeg har også lyst til at nævne Daniel fra Daniels bog. Han var en mand, der levede i en stor stilling i Babylon og med stor rigdom, men alligevel formåede at have Jesus, det at kende Jesus og fællesskabet med ham som sit egentlige livsformål og vandre i fortroligt fællesskab med ham. Jeg har lyst til at belyse det her med en anden lignelse fra Lukas evangeliet, som handler om den rige mand og Lazarus. Det at have materialisme, for der er store fristelser ved at have meget. I Lukas 16, der er der en lignelse om den rige mand og Lazarus, som nogle af jer givetvis kender. En rig mand, der lever i purpur, klæder sig i fint tøj hver dag, lever i fest og pragt. En fattig mand ved navn Lazarus ligger ved hans dør, ønsker bare at spise sig mæt i det, der falder af rester fra den rige spor, og hundene kommer og slikker hans sår. Den fattige dør og bliver båret op i Abrahams skød. Den rige dør, og så står der, da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Jeg vil stoppe der. En rystende fortælling om en asocial og rig mand, som lever i sus og dus og kun deler ud til sine venner. Og han har ikke engang blik for den mand, der ligger ved hans dør dag efter dag. Gud kan også lægge mennesker uden for vores dør. Måske endda næsten inden for vores dør. Du har måske haft mulighed for at komme i kontakt med en af de flygtninge, der er kommet i den seneste tid. Hvordan har vi reageret i mødet med den, der har haft brug for hjælp? For eksempel en flygtning. Har vi taget imod dem og vist dem en duft af Guds gæstfrihed, Guds gavmildhed mod os? Eller har denne person, som du måske tænker på nu, mærket en kold og ubarmhjertig og stille afvisning, hvor du ikke ville dele ud af overfloden i dit hjem, din mad, din varme, din tryghed? Har vi været som den rige mand, egoistiske og uden syn for vores fattige medmennesker? Ja, så fortjener vi jo i virkeligheden at dømmes, som han blev det, til at slå øjnene op i dødsriget, hvor vi pines, og hvor man bare ønsker, at der er en, der dypper spidsen af sin finger i vand, for det vil være en kæmpe lindring. En forfærdelig tilstand, men en retfærdig dom. For hvis vi lever så ubarmhjertigt og egoistisk på trods af vores enorme overflod af velstand, så viser det jo i virkeligheden, at vi har ringeagtet Guds gave til os. Hvis vi lever, som jeg lige har beskrevet, uden gavmildhed, uden godhed, så har vi i virkeligheden slet ikke den skat, som Jesus taler om. Skatten i himlen. For en sådan levemåde, det afslører jo, at vi er bundet til det, vi har. Og vi vil ikke slippe det. Vi er bundet til overfloden af velstanden, til den nydelsen her på jorden, og mad og drikke, i en grad, så vi ikke har lyst til at give det væk til andre. For den, der virkelig har smagt Guds nåde og blevet forvandlet, den, der ved, hvad det vil sige at have fortroligt fællesskab med den levende, og kan sige, jeg er rig i Kristus. Jeg er rig i hans forsoning. Han bliver forvandlet. Det er bare, sådan Bibelen beskriver det. Man er forvandlet. Nogle af de vidnesbyrd, Bibelen giver om disse personer, der har fundet frelsen i Jesus, de siger, de finder sig med glæde i, at deres ejendom bliver frarøvet dem, for de ejer en bedre formue, der ikke forgår. Det er Hebræerbrevet. Eller Jesus, han vil lade den, der tager hans kappe, også få kjortlen med. Hvis vi skulle oversætte det til dansk, så vil han lade ham, der prøver at tage hans MacBook, også lige give ham opladeren med, for ellers så går den jo død på et tidspunkt. Han kræver ikke noget tilbage, som andre tager uretmæssigt fra ham. Han låner ud, uden at kræve tilbage. Han giver enhver, der beder ham, selvom det efter menneskelig tankegang jo er klart, at det ender jo med, at man er ruineret på nultid. Det er nogle af de vidnesbyrd, Bibelen giver til den, der har fundet frelse i Jesus og rigdommen i ham. Han korrigerer sin handlemåde ud fra det, som er Bibelens principper, fordi han ved, han har råd til det. Han trækker bare veksler op hos Gud. For Gud, han magter at give jer al noget i rigt mål, så I endda har overflået til at gøre godt. Og han stoler også på, at den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Han har sin skat i himlen, og den kan aldrig udtømmes, uanset hvor fattig han end måtte kunne blive her på jorden. Lever vi op til de idealer? En rig, kold toller, det er, hvad jeg er her på jorden. Og hvis du også er kommet til den erkendelse, så er det godt. For så er du tæt på, så er du tæt på Guds rige. Men du må ikke stoppe der og falde ned i et sort hul. Og du må heller ikke tænke, at jeg må hanke op i mig selv. Jeg må forbedre mig selv. Nej, du må bringe det til Jesus. hvis dine principper afspejler det her, som jeg har beskrevet. Egoistisk liv, som ikke vil dele ud af sin overflod. Så erkend, at du er den rige mand, som lever og har sit gode i det, som er i denne verden. Og så hør Jesu dom over dig, fordi Jesus, han stopper ikke. Han fordømmer dig ikke. Han siger, det var jo derfor, jeg kom. Det var derfor, jeg døde. For I kender jo vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, for at I ved hans fattigdom kunne blive rige. Det er et løfte, at enhver, som kommer til ham, han skal blive rig, fordi Jesus blev fattig. Matthæus, han var en kold og rig toller, men Jesus, han sagde, følg mig til ham. Og det følg mig, får vi også lov at høre. Følg Jesus ud til korset, hvor du ser ham hænge for din skyld, for den straf, som du fortjener, for din forvaltning af overfloden. Og der bliver du rig i ham. For du har del i byen med de faste grundvolde. Så sandt du takker for og tager imod, at Jesus er et sonoffer. Altså en betaling, ikke bare for dine synder, men for hele verdens synd. Alt er faktisk betalt. Der er betalt for selv den rige mand her i lignelsen. Han har bare ikke taget imod det. Han har ikke sagt tak. Den her lignelse, den anfægtede mig utrolig meget i lang tid. Fordi hvis man bare ser i sådan overfladisk på det, så er der en fattig mand, og der er en rig mand. Den fattige mand kommer op i Lazarus' skød. Den rige mand, han ender i dødsriget. Hvem er jeg? Jeg er den rige mand. Det er der ikke nogen tvivl om. Men så åbnede Gud mine øjne for to ord, som er hele nøglen til den her lignelse, og det er nede i vers 25, hvor Abraham siger, husk på, du fik dit gode, mens du levede her på jorden. Dit gode. Og det er lige præcis det, som hele den her dag handler om, materialisme. Hvad er vores gode? Har vi kærlighed til penge? Er det der er vores gode, egentlige gode? Vil vi være rige, som Paulus siger i 1. Timotheus brev? At ville være rig, at have kærlighed til penge. Er det vores gode i vores liv? Eller kan vi sige, som Bibelen siger andre steder, Gud, om end mit kød og mit hjerte vandsmægter, altså fortæres dør, så er du for evigt mit hjertes klippe og min lod. Og har jeg blot dig, så ønsker jeg intet på jorden. At leve Gud nær, det er min lykke. Eller, du er min Herre, jeg har intet andet gode end dig. Salme 73 og salme 16. Jeg har intet andet gode end dig. Eller Peter, Herre, til hvem skulle jeg ellers gå? Du har det evige livsord. Eller som Paulus siger et andet sted, til for mig er livet Kristus, og døden er bare en vinding. Min skat er at tilhøre Gud, for vi er ikke bare skabt af Gud og ved Gud, men vi er også skabt til Gud, for at tilhøre ham. Det er modgiften mod penge og materialisme, det er at have sit gode i det at tilhøre Jesus, at kende Jesus Kristus, min Herre. Hvis ikke vi har vores gode i det, så er vi fordømt, for der har vi en afgud. Der viser det sig, at vi har sat vores lid til noget andet, end det, som Gud ved, altså til frelsen i Jesus. Er du i tvivl om, hvor du er, så test dig selv, rensag dig selv. Vil du være villig til at smide din afgud ud af døren? I lang tid, så spillede jeg computer rigtig, rigtig intenst. Jeg var med i en gruppe på internettet i et spil, der hedder Warcraft, som var rigtig gode. Og det krævede disciplin. Man skulle møde op hver aften kl. 8, være på 4 timer. Man skulle forberede sig, hvad ved jeg. Og det fyldte det hele for mig. Jeg kan huske, at jeg tog mig selv i perioder og tænke, jeg vil ikke kunne smide den her computer ud af vinduet. Jeg vil ikke kunne det. Det var umisteligt for mig. Har du et gode i dit liv, som ikke er Jesus, som du ikke nænder at simpelthen kaste ud af vinduet, som du alligevel skal en dag, når du forlader denne jord? Måske er det noget indbo, måske er det en ejendele, måske er det noget mere uhåndgribeligt, dit omdømme, dit ry. En nær relation, som du sætter højere end det at tilhøre Jesus. Vil du være villig til at pådrage dig en varig beskadigelse af denne relation eller af dit ry, fordi du måtte holde fast i Jesu ord og bekende dig til ham i en stor forsamling eller i en social kreds eller hos din nærmeste? Dybest set så er det koster at være Jesu disciple. For Jesus siger, ingen der kommer til mig og ikke hader sine brødre og søstre, og hader, det vil sige ringeagter, eller i hvert fald sætter under det at tilhøre Jesus. Han kan ikke være min disciple. Ingen, der sætter nogle af de her ting, verdens goder og materialisme højere end mig, kan være min disciple. Tænk på, en dag skal du alligevel forlade det alle sammen. Den første rejse i livet, der kom du nøgen. Og den sidste rejse i livet, der kommer du også til at gå nøgen ud af livet. Tænker vi i evighedens perspektiv, så får vi det rigtige syn på, hvem vi er, og hvad for nogle goder, der er i vores liv. For i evighedens perspektiv, så er vi bare støv og aske. Vi er her i dag, om nogle år, så findes vi ikke længere, men Gud og hans ord består til evig tid. Og det er en tryghed at kaste sig ind hos ham, på ham. Lad dig blive et med hans ord. Bliv et med Jesus. Find din trøst i det, at du har syndernes forladelse og en evig herlighed i vente. Det at kende Jesus, det må være dit livs gode. Så siger Paulus, det er dem, der vil være rige, falder i fristelse og baghold. At ville være rig. Og her skal vi være meget nøje med, hvad der står. For der står ikke, de der er rige, falder i fristelse og baghold. Der står, de der vil være rige. Det er hjerteforholdet, han er inde på. Som jeg har også snakket meget om allerede. Vil du være rig? Er det et af dine mål? Kærlighed til penge. For det er en synd, og det fordømmer Gud. Her og hisset. Men det at være rig, det er en tilstand, som det at være fattig. Og det indebærer store fristelser. Det gør det. Men det kan også bruges til at herliggøre Guds navn. Til at skaffe sig venner, som kan tage imod en i de himmelske herlige, i den himmelske herlighed. Og ligesom det at være fattig også kan være forbundet med fristelser. Det er altså hjertet, Gud ser på. I Israel, så gik det ofte sådan, at så fik de indtryk af, at så var det den ene Gud, der var den rigtige frugtbarhedsguden. Så var det pludselig den anden Gud, der var forbundet med succes og fremgang i krig. Så dyrkede israelitterne ammonitternes Gud, så dyrkede de Baal, så dyrkede de himmeldronningen Astarte, Egyptens guder. Men Bibelen sammenfatter dommen over den her afgudsdyrkelse i ordene. De dyrkede og fulgte de tomme guder og endte i tomhed. Djævlen, han lokker også med rigdom. Og han lokker ikke bare med selve det at have mange penge, han lokker også med det, som rigdommen giver adgang til. Som om det skulle være det gode liv, det at være rig, for så har du bare råd til at købe dig til de gode vilkår. Men det er jo løgn, for det ved vi jo. Djævlen kommer for at stjæle og slagte og ødelægge, og han lyver, for han er løgnens fader. Han vil stjæle glæden over livet, stjæle fællesskabet med Jesus, og han vil ødelægge. Hvis han kan komme til det, så ødelægger han dig. Og mens jeg forberedte mig, så faldt jeg over vidnesbyrd fra topchefer i internationale koncerner, som havde begået selvmord. Hvor der var et spor af et vidnesbyrd om, at det var på grund af den grådighed, der herskede, og de krav, der blev stillet til dem fra aktionærer og bestyrelser, om at præstere og om at skære ned på de menneskelige værdier i koncernen for at optimere resultater, så der kom overskud. En uendelig kold tomhed på toppen af materialismens tinder. Der er koldt på toppen. Et citat, jeg fandt, det vil jeg også læse højt, om det at forfølge materielle mål, eller at forfølge og det at blive bundet til Jesus. En artikel, som Børge H. Andersen har skrevet, der skriver han sådan her: når materielle ting bliver det egentlige gode, så er følgerne en umættelig og kronisk griskhed og grådighed. Du kan aldrig få nok. Der er altid en nabo eller en kollega, der har mere end mig. Og derfor følger der bekymring, misundelse, magtsyge, uretfærdighed og ensomhed i materialismens fodspor. Men når jeg bliver bundet til Jesus selv, så er jeg fri som himlens fugle og kan hvile i mig selv som markens liljer. Jeg motiveres af mit fællesskab med Jesus til gavmildhed og til en langsigtet forvaltning af det, jeg har. Min egentlige rigdom er, at jeg har brug for Jesus og lever i en daglig afhængighed af ham og hans ord. Han nævner her en langsigtet forvaltning af det, jeg har. Jeg kan ikke helt lade være med at komme ind på det med givertjeneste, når det nu handler om materialisme. For det er også en slags modgift mod materialismens fare. Mange får det her ord galt i halsen, fordi at de har det her billede af en charlatan, der kommer ind på scenen og bare høster penge og er en snyder og bedrager. Men lad os nu prøve at anlægge Bibelens syn på givertjeneste. Gud elsker en glad giver, og det er godt at give til Guds rige. Og det at give til Guds rige, det beskytter mod materialisme og mod at blive optaget af det jordiske. Et, fordi pengene er jo væk. Du kan jo ikke kræve dem tilbage igen. Så må du tænke på noget andet. To, fordi vi bidrager til, andre får det godt. Og det gør glad. Det gør, at du bliver optaget af deres ved og vel. Og Jesus har også sagt, det er saligere at give end at få. Det får du også lov at erfare i givertjenesten. Og så fordi der er også en velsignelse forbundet med det at give tjeneste. For den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Ikke nødvendigvis, at man bliver rigere, når man giver mere. Men der er en velsignelse i det at give til Guds rige, som kun den, der prøver det, erfarer. Så vil jeg læse det sidste afsnit om formaningen til de rige. Det er 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 17-19. Dem, der er rige i den nuværende verden, dem skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt, at være rige på gode gerninger, at være gavmilde og gerne dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. For pengene og materialismen giver et vidnesbyrd om, at der findes et godt liv, men det er løgn, for det er et ensomt og koldt liv og et overfladisk liv. Paulus siger, vi skal gribe det virkelige liv. Og det er det virkelige liv, der findes i fællesskabet med Jesus. Det var det. Lad os bede. Herre Jesus, vi må først gå frem for dig i ydmyghed og bekende, at vi har syndet mod dig med vores forvaltning af den overflod, som du har givet os. Og det beder vi dig om tilgivelse for. Men Jesus, vi kan ikke undvære dig. For det at leve dig nær, det er vores lykke. For du har lovet os del i himlens herlighed. Og vi ønsker intet andet end det at tilhøre dig. Herre, lad det blive vores egentlige gode i vores hverdag. Og giv os at forvalte din overflod, den overflod, du har givet os, efter din vilje og ud fra den gavmildhed, som du har mødt os med. For du var så uendelig fattig og blev så uendelig, du blev så uendelig fattig for vores skyld, for at vi kunne blive rige. Og nu følger vi dit eksempel. Herre, vi beder dig om, at du vil bevare os i troen på dig, og at du vil bevare os, til vi når hjem til dig og får del i din herlighed. Og hver dag beder vi dig om, at du vil åbenbare for os, hvem du er og hvem vi er i dig, så vi lever i nøjsomhed og Guds frygt, og bare bliver mere og mere glade for dig, så du bliver det egentlige gode i vores liv, ligesom du er.